นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะครับเริ่มต้นงานด้วยความรู้สึกตัวสบายๆถ้าเราตึงก็เครียดถ้าเราอยากจะเอาให้ดีมันเริ่มต้นงานด้วยอกุศลบางครั้งเนี่ยจิตใจมันก็ทำงานกับมันเองบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยกายปล่อยใจไปตามอารมณ์เราก็จะทุกข์หรือสุขตามอารมณ์แต่ถ้าเรามีสติปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตและอารมณ์จะแยกกันจิตจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นท่ามกลางอารมณ์ที่เจริญหรือเสื่อมอารมณ์ทั้งหลายที่มันแปรปรวนเข้ามาบางทีมันก็ดีบางทีมันก็แย่บางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็เจริญบ้างบางทีก็เสื่อมบ้างมันมีตัวแสดงเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราเห็นเมื่อทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยจิตจะมีคุณภาพที่แตกต่างจากการทำสมถะเยอะแยะมากมายคำว่าสมถะหมายถึงการทำจิตให้ฝึกจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ทำให้จิตมีพลังมีกำลังมีแรงมีความสุขความสงบหรือทำการเตรียมจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สมถะประกอบด้วยสติและสมาธิคือการฝึกแล้วก็เตรียมจิตเป็นเรื่องของจิตสิกขาเป็นการเรียนรู้เรื่องการฝึกจิตถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสมถะวันวิปัสสนาจะเดินเดี่ยวไม่ได้ต้องมีขาขวาขาซ้ายประกบกันก็ต้องมีสมถะเข้าช่วยสมถะคือการฝึกให้จิตนั้นสงบไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ฝึกให้จิตนั้นสงบอยู่ที่ฐานมีแรงมีกำลังถ้าสมถะที่ถูกจะต้องมีสติหนุนหลังเสมอฝึกสมาธิมีแต่สมาธิอย่างเดียวเป็นมิจฉาสมาธิถ้าฝึกสมาธิที่ถูกก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนเป็นสติปัฏฐานคนไหนที่หลงรู้ฟุ้งรู้หมั่นกลับมาที่ฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หมั่นกลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐานทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเนี่ยจะทำให้จิตจำฐานได้จากที่ไม่ค่อยกลับฐานยุ่งอยู่กับชาวบ้านเขาตลอดเวลาด้วยความเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำให้จิตค่อยๆจำฐานได้จำฐานได้ต่อไปจิตก็เลยมีสมาธิอยู่ที่ฐานได้นานขึ้นอาศัยความเพียรจู่ๆบางครั้งเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ได้ต่อเนื่องหรือปฏิบัติแต่ไม่ได้เต็มที่พอนั่งปุ๊บเนี่ยจะให้จิตมันสงบอยู่ที่ฐานทีเดียวเป็นไปไม่ได้เราต้องฝึกสติปัฏฐานขึ้นมาก่อนให้มีสติทีละหนึ่งทีละหนึ่งหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งแบบมิจฉาสมาธิรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมนั้นสะสมจดแต้มทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเลยทำให้จิตนั้นกลับมาฐานง่ายขึ้นกลับมาบ่อยขึ้นวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นหลงบ่อยแต่แรกหลงบ่อยแต่อาศัยเพียรเอารู้บ่อยหลงร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งแล้วก็กลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นมากขึ้นจิตจำฐานได้จิตเลยสงบตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสมาธิมันเลยเกิดอยู่ที่ฐานได้เพราะฉะนั้นสติเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าสติไม่ค่อยหมั่นรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วกลับมาที่ฐานแล้วจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้อย่างไรจิตมันจะมีสมาธิอยู่ที่ฐานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้สติตื่นขึ้นมาเป็นเหตุให้สติรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เคลื่อนจิตที่ผิดแล้วกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยพอกลับมากกลับบ่อยด้วยความเพียรทำมากทำบ่อยทุกครั้งที่จิตหลงเพราะไม่มีสติพอไม่มีสตินั้นจิตนั้นเกิดเดียวไม่ได้มันเกิดตัวเดียวไม่ได้พอไม่มีสติปุ๊บอวิชชาและโมหะเลยเสียบทันทีเพราะมันไม่มีสติไม่มีตัวผู้รู้มันก็เลยหลงพอหลงปุ๊บเนี่ยก็เลยไปจับอารมณ์ตัวที่หลงไปจับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยไม่มีสติมีแต่อวิชชาและโมหะแต่พอสติเรามีขึ้นมารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตก็จะมีสติแยกออกจากอารมณ์ขณะที่รู้งั้นพอหลงไปปุ๊บหลงนานไม่นานขึ้นอยู่กับความเพียรของคนคนนั้นหลงไปหลับหลงไปคิดหลงไปเห็นหลงไปได้ยินได้กลิ่นเพราะหลงอวิชชาพาไปเรียบร้อยแล้วพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตออกจากการหลงมาเป็นตัวรู้ละพอรู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของสติจบตรงนั้นแหละสติทำหน้าที่เป็นนายทวารดูแลประตูทั้ง6 สติที่เราฝึกเป็นสติปัฏฐานเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกนั่งกายนั่งจิตเป็นผู้รู้พอสติไม่มีปุ๊บอวิชชาพาหลงปั๊บทันทีฉะนั้นสติจะรู้แล้วก็เห็นว่าจิตเคลื่อนไปแล้วนะแต่มันไม่มีแรงไม่มีกำลังที่จะพาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันก็เลยเคลื่อนออกไปพอมันเคลื่อนปั๊บนะสติก็จะฮึดสู้กับมันรู้ว่าหลงไปแล้วพอรู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะจะทำงานต่อแล้วนะสัมปชัญญะจะทำงานต่อรู้ว่าเธอรู้นะรู้นะแต่รู้ผิดๆอยู่นะพอรู้แล้วยังไม่อยู่ที่ฐานรู้แบบไม่ตั้งมั่นเธอรู้นอกฐานเธอไปรู้ที่อารมณ์สัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้ดูสัมปชัญญะเขาจะทำหน้าที่คอยคุ้มครองจิตกับสติให้อยู่ที่วิหารธรรมอยู่ที่ฐานให้มากให้ปล่อยให้มากให้ปล่อยแล้วสัมปชัญญะมันจะคอยเตือนจิตนะตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้หลงอยู่ไหมตอนนี้ไปอยู่ที่ความง่วงไหมตอนนี้ไปอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตไหมอยู่ที่ฐานไหมสัมปชัญญะจะคอยทุ้มครองดูแลจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันแล้วสัมปชัญญะเนี่ยมันจะเป็นตัวปัญญาคอยสังเกตดูว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงพอกระทบแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบมีเวทนาเกิดขึ้นพอกระทบแล้วอยากไม่อยากนั้นตัวอยากตัวตัณหามี3ตัณหาพอกระทบปุ๊บเนี่ยจิตวิ่งออกไปหาอารมณ์ที่เป็นวัตถุกามข้างนอกเรียกว่ากามตัณหาพอกระทบแล้วเร่าร้อนไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆนานๆนานๆ นานๆเพลินกับกามเรียกว่ากามตัณหาพอกระทบแล้ววัตถุกามกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหาอยากได้แบบนั้นอยากมีแบบนั้นอยากเป็นอย่างนั้นพอวัตถุกามกระทบแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ชอบเมื่อไม่ชอบมันเลยไม่อยากได้ผลักออกเรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหา3เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการกระทบกระทบปุ๊บเกิดชอบแล้วก็เลยอยากได้กระทบปุ๊บเกิดไม่ชอบก็เลยไม่อยากได้ผลักออกไปพอกระทบปุ๊บมันสวยงามหลงไปอยู่กับมันเลยอยากให้มันอยู่นานๆอยากคุยอยากกินอยากนอนอยากเสพกามแล้วก็เพลิดเพลินอยู่กับวัตถุกาม3ตัวเนี่ยเป็นตัณหาที่คอยควบคุมจิตของเราให้ไปจมอยู่กับอารมณ์ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเราแสวงหามาตลอดเวลาทุกครั้งที่ขันธ์5เกิดขึ้นจะตามด้วยตัณหาเสมอนั้นเราถูกตัณหานี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเวลาที่เรารู้สึกอะไรนั่นคือขันธ์5เวลาที่เราได้ยินเสียงคือขันธ์5ทำงานแล้วเวลาที่เราเบื่อขันธ์5ทำงานแล้วปวดขาขันธ์5ทำงานแล้วเวลาที่เรานึกคิดปรุงแต่งขันธ์5ทำงานแล้วทุกครั้งที่ขันธ์5ทำงานและขบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรตัณหาจะตามเสียบทันทีเวลาที่เราเบื่อปุ๊บเบื่อปุ๊บเราไม่อยากปฏิบัติพอเบื่อปุ๊บเนี่ยขันธ์5ทำงานแล้วก็ไม่อยากปฏิบัติพอเราได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเราชอบคนนี้ขันห้าทำงานแล้วพอชอบปุ๊บเราอยากไปคุยกับเขาเวลาเราคันพอคันปุ๊บในขันห้าทำงานแล้วพอคันปุ๊บเราก็อยากเก่าเวลาเราคอแห้งตรงคอแห้งในขันห้าทำงานรูปนามมารูปนามทำงานพอคอแห้งปุ๊บเราก็อยากดื่มน้ำพอเรานึกถึงก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเนี่ยตอนที่นึกถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ย สัญญาทำงานนะขันห้าทำงานแล้วสัญญาทำงานขันห้าทำงานนึกถึงก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเราก็อยากไปกินก๋วยเตี๋ยวพอไปกินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเนี่ยเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำดันทำผิดทำก๋วยเตี๋ยวแห้งขึ้นมาเราไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแห้งพอตาเห็นนี่ขันห้าทำงานแล้วไม่อยากกินไม่ได้สั่งน้ำเอาแห้งมาให้พอไม่อยากปุ๊บก็หงุดหงิดมันตัณหาเนี่ยคอยเลี้ยงเราคอยดูแลเราให้เติบโตไปพร้อมกับอวิชชาแล้วตัณหาเนี่ยมันก็พาเราไปแสวงหาแล้วก็ยึดเอาขันธ์5ที่มันปรุงแต่งพอไปยึดแล้วก็เป็นเราขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่าเราใหญ่ที่สุดดีที่สุดเราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานของโลกพอคิดอะไรก็แล้วแต่เราจะคิดว่าความคิดของฉันดีที่สุดใครก็แล้วแต่ที่ไม่คิดเหมือนฉันไม่ใช่พวกฉันเป็นอุปทานขึ้นมาแล้วไม่ใช่พวกฉันเพราะคิดได้เหมือนฉันแต่ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ตอบสนองตัณหาของเราคิดเหมือนเรา ชอบเหมือนเราอยากเหมือนเราเขาเป็นพวกเดียวกันตัณหาเหมือนกันก็จะไปกองอยู่รวมกันมันตัณหาหล่อเลี้ยงพวกเรามาทุกภพทุกชาติเวลาเราทำวิปัสสนาเนี่ยเรารู้ทุกข์ก็คือรู้การกระทบเห็นการกระเทือนเราไม่ไหลมาที่ตัณหาตัณหามันจะแห้งลงแห้งลงแห้งลงเมื่อตัณหาแห้งลงแห้งลงแล้วโลกนี้จะจืดมันจะจืดมันจะไม่อร่อยเพราะแต่ก่อนอยากกินก็ต้องได้กินอยากนอนก็ได้นอนอยากพูดก็ได้พูดตัณหาจะพาเราไปเสพอยู่ในกามแต่เนี้ยตัณหามันไม่ได้เลี้ยงเราเพราะเราไม่ไหลไปจับมันมันจะจืดลงมันจะแห้งลงโลกนี้จะไม่อร่อยละมาทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะดิ้นรนแล้วตัณหามันจะหาหนทางมันจะหากิเลสหอมๆเข้ามากิเลสละเอียดละเอียดเข้ามามันถ้าเราไม่มีอำนาจของสติกับสมาธิที่เข้มแข็งไม่มีปัญญาที่เข้มแข็งในการตัดกิเลสแล้วเนี่ยตัณหาก็จะพาเราไปจมอยู่กับอารมณ์อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนมันพาเราไปสร้างเรือนที่ขันธ์ 5ที่จะไปสร้างต่อทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปสร้างซี่โครงใหม่เวลาที่กระทบไหลไปที่ตาพอไหลไปที่ตาไปโกรธผ่านตาพอโกรธผ่านตาแล้วก็ไม่ชอบก็เลยอยากพัทุสลายผ่านตาโกรธผ่านตาทำกรรมผ่านตาก็สร้างตาของสัตว์นรกเอาไว้พอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดโลภจิตไหลไปหาโลภโลภแล้วได้ยินหูเกิดความโลภก็ไปทำกรรมผ่านหูด้วยความโลภก็สร้างหูของเปรตเอาไว้พอตาเห็นแล้วเกิดบุญกุศลเกิดความดีพอตาเห็นแล้วมีบุญกุศลแล้วก็อยากทำบุญก็ไปทำตาของเทวดาไปทำกรรมผ่านตาไว้เอารถไปชนเขาเลือดเขาไหลออกมาเขาตายเพราะเลือดถึงกรรมให้ผลตัณหาไปทำกรรมไปกายกรรมไปทำก็ไปทำกรรมให้เลือดเขามีปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยตัณหาก็พาไปทำกรรมผ่านร่างกายเพราะความประมาทมาเกิดอีกทีวิบากกรรมก็เจอเลือดเป็นมะเร็งที่เลือดบ้างเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันตัณหาพาเราสร้างภพสร้างชาติผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วก็สะสมตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏตัณหาและอุปาทานคอยควบคุมเราก่อนที่ตัณหาจะควบคุมเราได้มันมีพี่เลี้ยงใหญ่ก็คืออวิชชาเวลาที่เราอยู่ที่อายตนะที่ปัจจุบันเนี่ยเพราะการไม่รู้ไม่มีสติกระทบที่ไรหลงทุกครั้งกระทบที่ไรเพ่งทุกครั้งมันเลยเป็นเหตุให้ตัณหาแล้วก็อุปาทานคอยควบคุมจิตเราไม่สามารถที่จะอยู่ที่ปัจจุบันตั้งมั่นในการเห็นอารมณ์ก็เลยไหลไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นอารมณ์ดีก็ยึดอารมณ์ไม่ดีก็ยึดดีก็สร้างภพดีไม่ดีก็ไปสร้างภพที่ไม่ดีเพราะความไม่รู้เราถูกมันควบคุมอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยเป็นอิสระเลยเมื่อไหร่ที่เราอยากได้อะไรเมื่อเราที่อยากได้เลยแต่เราไม่เป็นอิสระเลยตอนไหนที่อยากคุยใครเขาเดินมาแล้วอยากคุยเขาเนี่ยเราไม่เป็นอิสระแล้วตัณหาจะยึดทันทีว่าต้องคุยกับคนนี้ต้องเดินไปหาเขาแล้วไปคุยกับเขาเวลาที่อยากซื้ออะไรสักอย่างตัณหาเนี่ยมันจะเจาะไปที่เราอยากจะซื้อมันจะควบคุมเราแล้วเราจะต้องยึดว่าจะต้องซื้อให้ได้เมื่อไหร่ที่เราอยากเราจะไม่เป็นอิสระเลยมันจะควบคุมเรามันจะกดหัวเราไปยึดในสิ่งนั้นแล้วเราก็ถูกมันบังคับบัญชามาตลอดเราไม่เคยเป็นอิสระเลยสังเกตนะอยากซื้อของซื้อรถอยากจะซื้อมือถืออยากจะซื้อเสื้อผ้าอยากเล่นมือถืออยากคุยพอเราไม่มีสติปุ๊บความอยากจะควบคุมเราถูกมันบังคับบัญชาไว้ในโลกนี้เราถูกตัณหาอวิชชากรรมยึดมั่นถือมั่นอยู่ตัวนี้ตลอดเวลาการที่เราจะสลัดจิตออกจากวงของอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมได้เนี่ยเราต้องเข้มแข็งอันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่ทำแล้วได้อะไร จะต้องมีพื้นฐานก่อนสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนและปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์ยังไงบ้างเมื่อเราฟังเข้าใจเราถึงจะมีศรัทธาถ้าเราไม่เข้าใจนะเราก็ไม่รู้ทำไปทำไมนั่งไปทำไมรู้สึกตัวไปทำไมฝึกจิตให้ตื่นทำไมนอนอยู่ที่บ้านก็สบายอยู่แล้วทุกอย่างก็มีพร้อมอยู่แล้วทำไมฉันจมกับอารมณ์ฉันมีความสุขอยู่แล้วฉันพร้อมทุกอย่างมันไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้เหตุปัจจัยของการปฏิบัติไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติมันก็จะชุ่มอยู่ในกามไม่รู้ว่าจะชุ่มอยู่ในกามต้องไปเกิดที่ไหนทำกรรมอะไรได้ผลอะไรเพื่อไม่มีเป้าหมายแล้วก็เลยไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาแล้วก็เลยไม่มีเป้าหมายของชีวิตก็นั่งหลับไปคุยไปวันไหนอยากปฏิบัติก็ไปพอเบื่อก็ไม่ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ปฏิบัติในคนไหนที่มีอธิษฐานบารมีแล้วเนี่ยมีศรัทธาแล้วเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายขณะที่เดินไปหาเป้าหมายเนี่ยเราจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเหมือนเราขึ้นไปชิงธงบนยอดเขาการที่จะขึ้นไปบนยอดเขาได้เนี่ยต้องต่อสู้กับอุปสรรคเยอะแยะมากมายทั้งแรงทั้งกำลังทั้งกิเลสนั้นกลายเป็นนิพพานไม่ใช่ว่านั่งหลับแล้วก็ไปนิพพานได้นิพพานถ้าไม่มีมหาบุรุษผู้มีปัญญามีมหากรุณาที่คุณมีพระปัญญาที่คุณแล้วเนี่ยคำว่านิพพานจะเกิดไม่ได้เลยหนทางของการฝึกวิปัสสนาเนี่ยเป็นเหตุให้มรรคสามัคคีกันขบวนการของการทำวิปัสสนาไม่ใช่นั่งๆแล้วก็หลับตาแล้วนิพพานจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นแล้วเราต้องเพียรต้องเพียรให้ถูกทางด้วยเมื่อเราฟังธรรมเข้าใจเราถึงเห็นภัยเห็นความน่ากลัวเราถึงอยากจะออกตรงที่อยากตัวเนี้ยมันประกอบด้วยฉันทะคือความรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนถึงต้องต่อสู้เอางั้นถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเรารู้แล้วถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะเวียนอยู่ในสังสารวัฏอีกยาวนานเหลือเกินเพราะกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าอีกบังพระองค์หนึ่งเข้ามายังไงกับนี้เราก็ไม่ทันอีก 30,000 กับอีก 50,000 กับอีกแสนกับถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ละช่วงข้อต่อของแต่ละพระพุทธเจ้านั้นใช้เวลานานมากนานเหลือเกินแล้วเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยการประจบเหมาะที่จะมาเจอในการเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธนี่ถ้าพุทธเจ้าแล้วศรัทธาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันน่ากลัวคือภัยที่น่ากลัวของสังสารวัฏสิ่งที่ยากที่สุดของสังสารวัฏมี4อย่างที่ท่านพุทธเจ้าบอกยากที่สุดคือ1การได้เกิดเป็นมนุษย์2ยากคือการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอศาสนาพุทธได้ยากมากงั้นเราเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายบางคนเป็นมนุษย์แต่คนละทวีปบางคนเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้มีความเป็นศรัทธาหรือว่าเกิดคนละประเทศนั้นเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธในยากเป็นมนุษย์ยากเจอศาสนาพุทธยากมากการได้อุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากมากกว่าที่คนคนจะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าสร้างมากบางทีนานๆเป็นอสงไขยนับไม่ได้ยากอันที่4คือการที่คนคนหนึ่งจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติปัฏฐาน4คนคนหนึ่งที่จะเดินอยู่ตามตลาดตามทางจะมีสตินั้นเรื่องยากมากเลยเพราะคนหมู่มากมีแต่หลงมีแต่เพ่งมีแต่ความเพลิดเพลินมันจะต้องเพียรอย่างจริงจังถึงจะอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแต่4อย่างเนี่ยอยู่กับพวกเราได้นะถ้าเราฝึกจริงๆถ้าเราเข้าใจจริงๆเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมทำเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างงั้นการทำวิปัสสนามันเป็นศิลปะของการเรียนรู้ของการฝึกฝนจิตตัวเองคนที่ติดสมาธิคนที่ติดเพ่งจะไม่ชอบเพราะว่าอยากจะอยู่สงบไม่อยากวุ่นวายไม่อยากเห็นสภาวะธรรมบางคนเคยอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยู่การจดจ่ออย่างเดียวสุขอยู่อย่างนั้นแล้วจะมาแก้สภาวะไม่ได้แล้วมันมีความเพลิดเพลินแล้วอารมณ์มันอยู่อย่างนั้นแหละบางคนก็เสพอยู่ในกามเพลิดเพลินอยู่กับโลกกินนอนอยู่กับโลกอร่อยอยู่กับโลกจะให้มาฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมันไม่มีกำลังมันไม่อยากมันไม่มีแรงบันดาลใจ กว่าคนจะพอบริสุทธิ์ได้เนี่ยกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะบรรลุธรรมได้เนี่ยบางท่านน่ะนั่งจนกระทั่งก้นเน่าเลยนะบางท่านน่ะนั่งอยู่ท่ามกลางป่ามีเสือมียุงแต่ถ้าเราไปทรมานไปอยู่ในเสือในยุงแต่ภาวนาไม่เป็นก็ไม่ได้ประโยชน์อีกภาวนาไปก็ไปติดเกิดสภาวะอีกงั้นถ้าเราภาวนาตัวสำคัญที่จะหมุนการปฏิบัติให้ถูกต้องตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรบ้างงั้นการฟังธรรมการเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามันย่นระยะเวลาของการปฏิบัติถ้าเราทำเองเราคิดเองเราคิดว่าถูกแต่พอมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเฮ้ยฉันทำอย่างนี้ไม่ใช่นี่นะฉันนั่งแล้วดีตลอดเอ๊ะมันดีตลอดเลยมันไม่ได้แล้วนะนั่งแล้วมันดิ่งเอ๊ะไม่ใช่แล้วนะงั้นถ้าเรารู้หลักเราจะเอาหลักเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็สังเกตซิว่าเราเห็นสภาวะไหมเรามีจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมหรือภาวนาไปแล้วมีแต่เรามีแต่กิเลสครอบคุมตลอดเวลาขณะที่นั่งเนี่ยสังเกตจิตเรามีสติไหมสติสามารถจะรู้ทันอารมณ์ได้ไหมงั้นสติและสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่เราต้องฝึกก่อนจะขึ้นวิปัสสนาได้เราจะต้องปรับจิตของเราจากจิตที่หลงคนที่จมอยู่กับโลกจมอยู่กับความคิดเป็นจิตที่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จากจิตที่เพ่งสงบเอาแต่ดีเป็นจิตที่ตื่นรู้อารมณ์นั้นพอเรารู้ว่าไอ้หลงไปทำอะไรมีเหตุมีผลยังไงเพ่งเป็นยังไงมีเหตุมีผลยังไงตอนนี้เราก็ปรับจิตฝึกให้จิตเข้าทางสายกลางคือไม่เผลอไม่เพ่งจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้พอฝึกปุ๊บคนไหนเพ่งก็จะไหลไปเพ่งปั๊บทันทีคนไหนเผลอก็จะเผลอทันทีแล้วแต่จริตแต่คราวนี้พอเรารู้ว่าถูกทางแล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าบ้านเรียกว่าสติปัฏฐาน4เรียกว่าเครื่องอยู่อะไรก็ได้ที่เราถนัดนะครับเราใช้คำว่าวิหารธรรมเพราะเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยและเป็นสิ่งที่ใช้ในการเป็นเครื่องอยู่ที่จริงก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองก็คือกรรมฐานที่เราใช้แต่เราต้องใช้กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ที่เนื่องด้วย1ใน4ของสติปัฏฐาน4เป็นกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมอันนี้คือกรรมฐานหรือวิหารธรรมที่เราใช้กายในกายกายในกายก็แบ่งออกเป็น5หมวดกายในกายก็คือจะเป็นกายที่หายใจเข้าออกเป็นกายที่ประกอบด้วย32ส่วนของร่างกายเป็นกายที่เป็นอิริยาบถเป็นกายที่เป็นโครงกระดูกเป็นกายที่เป็นอสุภะนี่คือกายในกายมี5หมวดกายน้อยในกายใหญ่คนไหนที่ทำสมาธิได้ก็ใช้กายเป็นเครื่องอยู่ก่อนเพราะว่านั่งปุ๊บหายใจก็รู้หายใจออกก็รู้ฟุ้งก็รู้กลับมาที่กายคนนี้เขาสามารถที่จะอยู่กายได้นานเพราะเขาทำสมาธิได้แต่เขาจะต้องฝึกสติก่อนหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่กายแล้วนานๆจะหลงทีนานๆจะหลงทีจิตมันก็เลยสงบพอจิตสงบก็จะมีสติอยู่ในความสงบนั้นเขาก็จะมีสติอยู่ประมาณ 20% จิตก็จดจ่อที่สมาธิได้ประมาณ 80% สามารถโฟกัสที่กรรมฐานได้ชัดขึ้นเพราะเขาไม่ค่อยฟุ้งเหมาะสำหรับคนที่ทำสมาธิได้เขาก็อยู่กับสมาธิได้แต่จะอยู่กับสมาธิประมาณ 80% แต่จะมีสติและสัมปชัญญะอยู่ในสมาธินั้นแล้วก็จะมีความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีสติอยู่ในสมาธิที่เราทำเข้าไปในฌานนั้นจะเป็นมิจฉาสมาธิทันทีถ้าเป็นมิจฉาสมาธิจะดิ่งไปที่กรรมฐาน 100% แล้วก็จะแนบอยู่ความสุขแนบอยู่กับปิติแนบอยู่กับอารมณ์ฌานทำให้จิตนั้นไม่ตื่นรู้ในสมาธิเพราะฉะนั้นต้องมีสติเข้าไปในสมาธิแล้วมีความเพียรความเพียรจะคอยระวังไม่ให้จิตนั้นไปแนบ 100% ที่กรรมฐานเป็นมิจฉาสมาธิความเพียรจะคอยระวังเวลาที่กระทบมีเสียงอะไรเกิดขึ้นหรือปวดขาหรือปรุงแต่งเกิดขึ้นให้จิตไม่ไหลออกไปข้างนอกไม่ให้เป็นหลงอยู่กับอารมณ์ข้างนอกไม่ให้เพ่ง 100% เพราะฉะนั้นจะฝึกสมาธิก็ต้องมีสติและความเพียรคอยระวังคอยเช็คจิตอยู่เสมอพออยู่กับสมาธิอยู่กับลมได้นานขึ้นจิตกับลมยกขึ้นสู่อารมณ์อยู่ด้วยกัน ม่ไปไหนเลยเขาเรียกว่าวิตกจิตก็อยู่ที่อารมณ์กรรมฐาน 80% มีสติ 20% พอจับเข้าคือสู่วิตกแล้วจิตกับลมหายใจอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเสียงดังปั้งจิตก็ไม่มีอะไรดึงออกไปจากวิตกในสมาธิได้เลยนี่คือฌานที่1อยู่ที่วิตกสักพักหนึ่งกำลังของสมาธิดีขึ้นสมาธิเลยใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นวิตกเลยจางลงเราไม่ต้องควบคุมให้จิตอยู่ที่กรรมฐานแล้วเพราะสมาธิเกิดแล้ววิตกก็เลยคลายลงสมาธิเลยใสขึ้นมาเรียกว่าวิจารจิตเลยเคล้าคลออยู่กับสมาธิเบาสบายอยู่กับสมาธิเรียกว่าวิจารจิตก็จะอยู่ที่กรรมฐาน 80% เห็นสมาธิวิจารเคล้าคลออยู่สักพักนึงพออยู่กับวิจารสักพักนึงจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านสงบเบาสบายจิตอยู่ที่ฐาน 80% ปิติเรื่อยๆขึ้นมาทางใจจิตนั้นมีสติแล้วแลอยู่ในฌานที่2เห็นปิติเกิดทางใจปิติหวือหวาฟื้อฟ้าขนลุกขนพองชุ่มฉ่ำใหญ่โตอลังการมากแต่จิตนั้นมีสติและสัมปชัญญะมีผู้รู้อยู่ในสมาธิไม่ไปกินปิติแต่จะรู้ว่าปิติเลื้อยขึ้นมาตรงนี้สภาวะของฌานที่2ตัวนี้เขาเรียกว่าสภาวะของเอโกทิภาวะเป็นสภาวะของจิตผู้รู้เกิดขึ้นในสมาธิเป็นจิตผู้รู้ของผู้ที่มาทางจริตสมาธินำปัญญาของผู้ที่จิตตั้งมั่นที่ถึงฐานที่เขาฝึกจิตงั้นการฝึกจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานฝึกได้2ทางทางหนึ่งคือสมาธินำปัญญาพวกที่ทำฌานได้อีกทางหนึ่งพวกที่ทำฌานไม่ได้เรียกว่าปัญญานำสมาธิเพราะฉะนั้นคนไหนที่ทำฌานได้ก็อยู่ฌานที่สองแล้วก็เห็นปิติอยู่ขึ้นทางใจไม่ไปกินปิติแต่รู้ว่าปิติเลื้อยขึ้นมาแล้วก็มีสติแล้วแลอยู่ในปิตินั้นไม่กินไม่แนบแต่รู้ปิติอยู่สบายสบายจิตที่สงบอยู่ในปิตินั้นมีสติระลึกอยู่พออยู่กับปิติสักพักหนึ่งจะทำให้จิตนั้นมีแรงมีกำลังเป็นการเติมแบตเตอรี่เติมพลังให้กับจิตที่เข้มแข็งไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยจิตผู้รู้ที่ตื่นในฌานที่2มีสภาวะของเอโกที่ภาวะเนี่ยถ้าคนไหนได้แค่ฌาน2ก็อยู่กับฌาน2ไปก่อนตรงนี้ใช้ฌาน2ก็สามารถตัดมรรคตัดผลเป็นพระอริยบุคคลได้เรียบร้อยแล้วเพราะกำลังนี่มหาศาลเลยชุ่มฉ่ำอยู่ในปิติปิติดีขนาดไหนแต่ไม่กินแต่รู้ในปิตินั้นส่วนคนไหนที่สามารถมีอินทรีย์ของสมาธิที่สูงกว่าอีกก็มีสติอยู่ในปิติเห็นปิติอยู่ทางใจจิตจะอยู่ 80% ที่กรรมฐานกรรมฐาน 80% เห็นปิติแล้วแลอยู่สักพักหนึ่งปิติค่อยๆจางลงไปพอปิติที่มันฟูฟ่องจางลงไปความสุขเนียนเบาขึ้นมาขึ้นสู่ฌานที่3ความสุขกับปิติจะแตกต่างกันลึกลับเลยความสุขจะนุ่มเบาสบายร่างกายจะค่อยๆเบาลงอ่อนลงละอ่อนลงแต่ถ้าเป็นปิติจะหวือหวาฟู่ฟ้าขนลุกขนพองตัวลอยตัวโครงความรู้สึกมันจะซาบซ่าแต่ปิติจะเบานุ่มนั้นความสุขเกิดขึ้นทางใจแต่จิตก็ไม่กินความสุขจิตจับ 80% ที่กรรมฐานรู้ว่าความสุขเลื้อยขึ้นมารู้ว่าปิติจางหายไปตอนนี้ตัวผู้รู้แข็งแรงขึ้นเข้มแข็งสุขนี้อลังการขนาดไหนแย่เยี่ยมขนาดไหนเนียนขนาดไหนจิตไม่ไปกินความสุขแต่มีสติแล้วแลอยู่ในความสุขนั้นตัวผู้รู้จะเข้มแข็งขึ้นตัวผู้รู้จะมีอำนาจของกำลังอย่างยอดเยี่ยมอยู่กับความสุขด้วยการรู้เนื้อรู้ตัวคนไหนที่มีอินทรีย์ของสมาธิเข้มแข็งขึ้นดีขึ้นกว่าฌาน4คือฌาน3สามารถไปฌาน4ได้เขาก็จะอยู่ที่กรรมฐาน 80% มีสติค่อยๆเห็นความสุขจางไปจะเห็นอุเบกขาเอกคตาจิตจะมีกำลังเป็น1เลยนะมันจะไม่มีวัตถุกามไม่มีการกระทบใดที่ทำลายความเป็นอุเบกขาได้เลยจิตเป็นอุเบกขามีความเป็นกลางมีเอกคตาคือความเป็น1กำลังเข้มแข็งมากมายเลยจับอยู่ที่กรรมฐานอยู่สบายๆที่กรรมฐานสงบจิตตรงนี้ได้อำนาจของความมีสมาธิเต็มตัวเข้มแข็งตัวผู้รู้เข้มแข็งแข็งแรงคนไหนที่สามารถเข้าอุเบกขาเอกคตาถ้าหลับตาแล้วมันเป็นแสงร่างกายบางทีมันหายไปเหลือแต่แสง บางทีร่างกายเหลือแต่ลมหายใจไม่มีกายคนไหนที่เห็นแสงปุ๊บอำนาจของแรงของสมาธิมากมายสามารถย่อแสงให้เล็กลงเท่ากับปลายไม้ขีดใหญ่เท่าโลกทำเป็นลูกแก้วครอบตัวเองก็ได้จะทำยังไงก็ได้มีอำนาจของสมาธิมากมายพอมีอำนาจของสมาธิมากมายปุ๊บเนี่ยเราพวกที่ทำสมาธิได้จะมีนิมิตเกิดขึ้นนิมิตจะเป็นทั้งเสียงแสงมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนิมิตเป็นทั้งทางในใจก็ได้มีทุกอย่างนิมิตคือสิ่งที่ผัสสะเข้ามาทั้งจะมีกลิ่นบ้างมีแสงบ้างพอทำสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยก็จะมีตัวหลอกแล้วครับเนี่ยนิมิตจะมามากมายบางครั้งอาจจะเห็นจิตคนอื่นเห็นอดีตเห็นอนาคตบางครั้งอาจจะไปเห็นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนี่ก็จะเป็นทางของพวกที่สมาธินำปัญญาถ้าเกิดคนไหนไม่ได้ฟังธรรมก่อนไปเห็นโน่นเห็นนี่ก็จะหลงตามออกไปคนที่จะเดินทางไกลไปถึงเป้าหมายพอเดินไปเดินมาไปเจออุทยานไปเจอวังเจอความสวยงามของดอกไม้ไปแวะชมดอกไม้เลยไปไม่ถึงเป้าหมายซะก่อนนั้นตั้งใจจะไปนิพพานไปเห็นจิตคนอื่นไปเห็นกรรมคนอื่นไปเห็นอดีตอนาคตเลยไปแวะยุ่งกับชาวบ้านเขาซะก่อนทำไปทำมาเลยไปติดลาภสักการะบ้างทำไปทำมาก็เลยไปหลงว่ากูเก่งบ้างก็เลยไปไม่ถึงเป้าหมายไปเห็นจิตคนอื่นแต่ไม่เห็นจิตตัวเองไปเห็นกรรมคนอื่นแต่ไม่เห็นกรรมตัวเองไม่รู้จักวิธีเห็นกรรมเห็นผลของกรรมไม่รู้จักการออกจากกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นเห็นกรรมคนอื่นแต่ไม่รู้กรรมตัวเองก็ยังตกนรกได้ไม่ปลอดภัยนั้นแทนที่จะเดินทางให้จบกิจกลับไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเห็นอาจจะเห็นจริงแต่ของที่เห็นอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้เป็นหลงอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตัวสภาวะของผู้ที่สมาธินำปัญญาจะมีของหลอกการเห็นหูทิพย์ตาทิพย์ไม่ใช่เป้าหมายการไปเห็นจิตคนอื่นไม่ใช่เป้าหมายการเห็นแสงสว่างก็ไม่ใช่เป้าหมายที่เราฝึกมาเพื่อเห็นอะไรเพื่อเห็นรูปเห็นนามเพื่อเห็นกิเลสของตัวเองภาวนาเป็นเราต้องเห็นกิเลสของตัวเองกิเลสถูกรู้ถูกดูกิเลสดับปุ๊บอิสระถึงจะเกิดขึ้นสุขถึงจะเกิดขึ้นเราไม่ได้ทำลายทุกข์แต่เราจะรู้ทุกข์ใช้ปัญญาอยู่กับทุกข์เพื่อจะได้ละสมุทัยงั้นรู้ทุกข์เพื่อจะละสมุทัยเหมือนแจ้งนิโรธสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราคือทุกข์เราไม่ทำลายปัญหาเพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วปัญหามีหน้าที่ต้องรู้ด้วยปัญญาเราละตัณหาก็คือตัวที่จะอยากให้ไปควบคุมปัญหาทั้งหลายงั้นเราทำลายตัณหาได้ปุ๊บเราจะมีปัญญาอยู่กับทุกข์แล้วเราจะแก้ไขทุกข์ไม่ไปจมกับอารมณ์ทุกข์มีหน้าที่ต้องรู้ปัญหาทั้งหลายเป็นขันธ์5ที่มันเกิดขึ้นหน้าที่รู้มันใช้ปัญญาอยู่กับมันแต่หันมาดูตัณหาที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์นั้นเราจะสามารถอยู่กับปัญหาด้วยปัญญานั้นพอสมาธินำปัญญาเข้าถึงฌานที่4ได้กำลังมากมายมหาศาลก็ถอยออกจากฌานที่4พอกำลังเต็มที่แล้วค่อยๆถอยคลายออกมาทำจิตให้กว้างเห็นทั้งตัวนั่งเห็นไหล่เห็นขาเห็นทั้งตัวนั่งตอนนี้จิตที่ออกจากสมาธิเราจะมีอำนาจของสมาธิเข้มแข็งมากแรงกำลังจะตั้งมั่นอย่างยอดเยี่ยมพอคนไหนที่ทำสมาธินำปัญญาออกจากฌานมาแล้วเนี่ยมันจะเข้มแข็งมีพลังสามารถถอยออกมาจากอยู่ที่ฐานอยู่ที่สมาธิ 80% สงบ 80% แล้วเนี่ยจะค่อยๆทายมาคลายมากว้างออกมากว้างออกมากว้างออกมาจะรู้เนื้อรู้ตัวจะรู้บางๆสบายๆประมาณแค่ 20% ประมาณเอานะนั้นจะเอากายเป็นฐานเฉยๆแค่เอากายทั้งกายเป็นฐานเฉยๆในการรองรับจิตในการรู้ทันอารมณ์นั้นเราฝึกสติปัฏฐาน4มาเนี่ยฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการรู้ทันอารมณ์ตรงที่รู้ทันอารมณ์เนี่ยไม่ใช่รู้เหมือนจิตทั่วไปแต่มันต้องรู้ด้วยความตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเราฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์แล้วเหมือนเราหาเก้าอี้มาตัวนึงแล้วเรานั่งที่เก้าอี้ของเราเวลาใครเดินไปเดินมาเรานั่งมองเขาจากเก้าอี้เราไม่ได้เดินไปหาเขาเหมือนเราอยู่ในบ้านเราเอาบ้านนี้เป็นฐานใครเดินมาแล้วก็มองเขาเรามองจากบ้านไม่ได้เดินไปหาเขา นั้นมองที่หน้าต่างมองที่ประตูเอาบ้านเป็นฐานในการรู้ทันสิ่งที่กระทบเข้ามาฉะนั้นการที่จะให้จิตอยู่ที่บ้านได้เนี่ยต้องฝึกให้จิตนั้นจำบ้านให้จิตจำบ้านนะไม่ใช่เราจำบ้านการจะฝึกจิตจำบ้านได้ก็ต้องหมั่นรู้ทันจิตที่หลงออกไปแล้วก็รู้ทันแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่บ้านมารู้สึกตัวให้เห็นฐานให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตเลยจำฐานได้ฉะนั้นพอรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยจิตก็เข้มแข็งขึ้นคนที่ทำสมาธินำปัญญาเนี่ยมีกำลังละพอออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยอำนาจของสมาธิไม่ได้ควบคุมละต่อไปจะเป็นอำนาจของสติปัฏฐาน4ละต่อไปจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายจะอยู่ที่ฐานเมื่อนั่งนานขึ้นสมาธิดีขึ้นไม่ได้ลึกไปในสมาธิแล้วคราวนี้พอนั่งนานมากขึ้นความปวดความเมื่อยจะเริ่มเกิดขึ้นละจะเริ่มปวดขาขึ้นละคนที่ทำสมาธิได้นานเขาสามารถตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีกำลังในการเห็นเวทนาได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นจะเห็นกายนั่งอยู่นะแต่มีเวทนาเกิดที่กายจิตก็อยู่กับเวทนาได้นานขึ้นก็เลยเปลี่ยนจากฐานกายมาเห็นเวทนาปวดนะแต่ขยับไม่เอาเพราะปวดนะสติดีสมาธิดีปวดแล้วก็เห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายที่นั่งอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็จะอยู่ส่วนหนึ่งจะสามารถเอาความปวดเป็นฐานเรียกว่าเวทนานุปัสสนาพอปวดแล้วเกิดเบื่อมันจะเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาชัดเจนเอาความปวดเนี่ยเป็นฐานเป็นเวทนาเป็นฐานพอปวดแล้วอยากขยับมันจะเห็นความอยากเลื้อยขึ้นมาชัดเลยจะคมเลยพอปวดแล้วอยากขยับเอาปวดเป็นฐานเพื่อจะเห็นอยากต่อไปปัญญาก็จะเห็นอยากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอปวดแล้วหงุดหงิดจิตก็จะเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นพอปวดแล้วเกิดได้ยินเสียงมันจะได้ยินเสียงชัดเจนฉะนั้นพอปวดแล้วมันไม่หายก็อําเป็นฐานอีกอันนึงเพื่อจะเตือนวิปัสสนาต่อไปส่วนคนไหนที่ทำสมาธิแบบนี้ไม่ได้ก็ใช้การดูจิตก่อนฉะนั้นจิตตานุปัสสนาถ้าการดูจิตจะมี2สิ่งให้ดูก็คือ1มีเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารที่มันเลื้อยขึ้นมา2คือตัวจิตเองเดี๋ยวจิตก็เพ่งเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็ไหลเดี๋ยวจิตก็ผิดที่ความสุขความทุกข์เดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตก็สงบฉะนั้นการดูจิตเนี่ยดูเจตสิก3ขันธ์คือความคิดปรุงแต่งหรือดูตัวจิตเองที่ไหลรู้ฟุ้งหลงรู้ฟุ้งรู้นี่คือการดูจิตนะครับจิตตานุปัสสนาเหมาะกับคนที่ทำฌานไม่ได้แต่เราก็เริ่มต้นจากการเอากายเป็นฐานก่อนเพราะนั้นเอากายเป็นฐานก่อนแต่เอากายแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติเพราะเขาคนนี้ไม่สามารถทำสมาธิได้ก็ต้องทำสมาธิทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยการอาศัยสติหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้แล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดก็อาจจะเป็นกายที่หายใจเข้าออกยืมกายมาก่อนยืมกายมาใช้เพื่อฝึกจิตแต่เราไม่ได้อยู่กับกายนานเหมือนพวกสมาธินำนะแต่อยู่กับกายเพื่อเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่หลงรู้ทันจิตหลงแล้วเห็นกายหายใจเข้าหลงอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วนิวรณ์กินอีกแล้วง่วงอีกแล้วเบื่ออีกแล้วไหลไปรู้ทันกลับมาอาศัยฝึกให้มากให้บ่อยหลง1ครั้งรู้1ครั้งกลับมาที่ฐาน1ครั้งได้1สติกับ1สมาธิหลงอีกแล้วรู้อีกแล้วกลับอีกแล้วได้อีก1สติกับสมาธิจดแต้มเอาไว้จดแต้มเอาไว้จดแต้มเอาไว้เพียรมากขึ้นรู้มากขึ้นเพียรมากขึ้นรู้มากขึ้นสติสะสมสมาธิสะสมมากขึ้นบ่อยขึ้นสมาธิก็เลยมากขึ้นมากขึ้นก็เลยกลายเป็นลัคคนูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผลจากความเพียรเพียรตอนไหนบ้างเพียรตอนที่ง่วงตอนที่เบื่อตอนที่ขี้เกียจเพราะคนคนนี้ไม่สามารถมีอำนาจของสมาธิที่จะข่มนิวรณ์ได้คนแรกจะข่มนิวรณ์วัฏสมาธิทำให้จิตสว่างแต่คนนี้จะต้องสู้กับนิวรณ์เพราะเราเป็นคนที่ทำสมาธิไม่ได้ดังนั้นต้นทุนของสมาธิของคนคนนี้ก็คือการมีสติรู้ทันทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเก็บทีละสลึงคนทำสมาธิก็เก็บได้ทีละ 5,000 แต่เราก็อาศัยเพียรเอาไปนิพพานได้เหมือนกันแต่ต้องขยันนั้นเราไม่ได้ทำสมาธิเหมือนเขามาแต่เราเอาปัญญานำอันนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิคือพวกที่ทำฌานไม่ได้แต่ไปนิพพานได้ไหมได้เพราะชีวิตมันทุกข์นี่มันมีปัญหานี่ไม่อยากเกิดแล้วนี่ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ต้องฝึกเอาเพราะนั่งกรรมฐานหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอรู้ลมหายใจแป๊บนึงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวคิดนั่นนี่ไหลมาตลอดเลยหลงรู้ฟุ้งรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้คิดรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานไปอีกแล้วรู้ทันกับมาที่ฐานพอไปแล้วหงุดหงิดรู้ทันกับมาที่ฐาน พอไปบ่อยแล้วน้อยใจเบื่อแล้วไม่ไหวแล้วท้อแท้เหนื่อยหน่ายรู้ทันกลับมาที่ฐานอาศัยมีสติรู้จิตที่เคลื่อนให้มากให้บ่อยพอทำให้มากให้บ่อยปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะทำงานร่วมกับสัญญาทุกครั้งที่หลงเพราะไม่มีสติพอรู้ทันปุ๊บสติดึงจิตออกจากการหลงสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานพอสัมปชัญญะพาจิตมาที่ฐานเนี่ยทำให้สัญญามันจดแต้มไว้หนึ่งค่ะสติกับหนึ่งสมาธิหลงอีกรู้อีกกลับมาอีกสัญญากับความเพียรก็จดแต้มอีกหนึ่งสมาธิหลงอีกฟุ้งอีกสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานอีกความเพียรกับสัญญาจำงั้นความเพียรจะเป็นตัวช่วยให้สัญญาจดแต้มจดแต้มจดแต้มจนสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งที่จดแต้มกลายเป็นธิระสัญญาคำว่าธิระหมายถึงเสถียรหนาแน่นเข้มแข็งเป็นสัญญาที่กลายเป็นธิระสัญญาได้เนี่ยจากสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งกลายเป็นธิระสัญญามันเสถียรหนาแน่นได้เนี่ยต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินกับความเบื่อเพลินกับความคิดเพลินกับการหลงงั้นตัวธิระสัญญาจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเพียรงั้นความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4ทำให้สัญญาจำอารมณ์จำอารมณ์จำฐานได้เลยเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดขึ้นเป็นสติที่เกิดอัตโนมัติเป็นสติที่ข้ามนิวรณ์ได้ตรงที่เพียรหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กับมัธยฐานให้มากให้บ่อยความเพียรทำให้สัญญาจำฐานได้ทำให้ข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้เกิดขึ้นตรงจิตผู้รู้เนี่ยข้ามนิวรณ์ละเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเขาเรียกว่าจิตตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์ข้ามนิวรณ์ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นสติอัตโนมัติเมื่อสติเกิดอัตโนมัติเนี่ยทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้หลายคนพอทำได้ขนาดนี้แล้วก็นิ่งต่อตรงนั้นอันนี้พอได้เป็นผู้ดูผู้รู้เราต้องต่อยอดให้ได้ละเอาผู้รู้เนี่ยมาแยกรูปแยกนามถึงจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้การที่จะแยกรูปแยกนามได้ก็ต้องรู้ก่อนอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนั้นศิลปะการทำวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นกับเราและเขาเนี่ยงั้นก่อนที่จะแยกรูปแยกนามได้เราจะมาวัดตัวผู้รู้ก่อนตัวผู้รู้คือตัวจิตตัวผู้รู้เป็นตัวจิตที่เกิดในองค์มรรคในกองของสมาธิกองสมาธิในองค์มรรคก็จะมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตที่จะเป็นจิตตั้งมั่นได้เนี่ยต้องประกอบด้วยความเพียรชอบประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยสมาธิงั้นสมาธิที่ถูกต้องต้องมีความเพียรและก็สติปัฏฐาน4หนุนหลังสติที่ถูกต้องต้องมีความเพียรและก็สมาธิหนุนหลังความเพียรที่ถูกต้องต้องอาศัยสติกับสมาธิถึงจะถูกถึงจะเกิดขึ้นในข้อกองของปัญญางั้น3ตัวรวมกันความเพียรสติกับสมาธิเลยเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้เนี่ยนำมาเดินปัญญาจิตผู้รู้ท่านบอกว่ามันเปรียบเสมือนดอกบัวที่มันอยู่ในโคนในตมสกปรกโสโครกเต็นความสกปรกไม่สามารถซกเข้าไปในดอกบัวได้ดอกบัวยังเบิกบานอยู่ท่ามกลางน้ำท่ามกลางโคลนตมจิตก็เหมือนกันเมื่อเป็นจิตผู้รู้แล้วมันเบิกบานอยู่ท่ามกลางขันห้าที่สกปรกเวลาที่เราป่วยไข้ของรูปเวลาที่เรามีสัญญาสังขารมีวิญญาณที่ไม่ดีจิตผู้รู้มันจะตั้งเด่นดวงอยู่ท่ามกลางวิกฤตทั้งหลายได้นั้นจิตผู้รู้จะไม่หลงจะไม่เพ่งจะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั่งอยู่แล้วเบื่อจิตผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานความเบื่อจะเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นความเบื่อแต่ไม่เป็นผู้เบื่อเวลาร่างกายมันปวดขาเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นความปวดแต่เราจะไม่เป็นผู้ปวดจะมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วหูได้ยินเสียงจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานหูจะกระทบเสียงเสียงกับหูกระทบกันไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตผู้รู้จะรับรู้การกระทบมันจะตั้งมั่นแม้กระทั่งได้ยินเสียงคนรักหรือเสียงศัตรูจิตจะตั้งมั่นเห็นการได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นการกระทบทั้งหลายจะเกิดขึ้นที่อายตนะภายในจิตจะรับรู้การกระทบอยู่ที่ฐานจะเห็นการกระทบอายตนะภายนอกและภายในไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาพธรรมของการกระทบเกิดขึ้นจิตจะสามารถเห็นรูปทำงานของมันนามทำงานของมันจิตจะอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์ จะเห็นรูปเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นใจปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอันนี้คืออานิสงส์ของการฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะเห็นกายกับใจแยกออกจากกันวิปัสสนาญาณถึงจะเกิดขึ้นงั้นเรามาวัดซิว่าตอนนี้จิตเราเป็นผู้รู้แล้วหรือยังระหว่างรู้กับหลงอะไรมากกว่ากันระหว่างเพ่งกับรู้อะไรมากกว่ากันถ้าเราภาวนาแล้วมันแน่นๆตึงๆเครียดๆนั่นภาวนาผิดละให้รู้ทันว่าตึงเครียดแล้วก็แน่นแล้วก็คลายกลับมาเห็นร่างกายนั่ง ถ้าเรานั่งแล้วหลวมๆคอตกหลังโก่งเบลอๆรู้แค่ 5% รู้ 10% แต่ที่เหลือมันมึนๆให้รู้ทันลืมตาขึ้นมาเลยพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกศีรษะทำความรู้สึกตัวกำมือเข้าไว้ทำกรรมฐานฝึกสติฝึกวิปัสสนาไม่จำเป็นต้องหลับตาสำคัญที่ว่าลืมตาแล้วหลับตาจิตมันอยู่ที่ฐานไหมแล้วเวลาจิตที่ตื่นมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นร่างกายเห็นใจงั้นถ้าคอตกก็จะรู้หลังโก่งก็จะรู้ลืมตัวก็จะรู้สติมันจะเร็วมันจะเข้มแข็งขึ้นมางั้นถ้าเรามีจิตที่มีคุณภาพจิตจะเห็นขันอย่างที่ขันเป็นแต่ไม่เป็นในขันที่ปรุงแต่งนั้นถ้าจิตตื่นแล้วเนี่ยจะเห็นความเบื่อแต่ไม่เป็นผู้เบื่อจะเห็นความง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงจะเห็นความผิดหวังเสียใจแต่ไม่เป็นผู้มีในอารมณ์นั้นจะมีอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์เวลาได้ยินเสียงจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินผ่านหูเวลาปวดขาจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้ความปวดที่ขาไม่วิ่งไปที่ขานะแค่รู้ทันอยู่ที่ฐานแต่ถ้ายังจิตยังวิ่งอยู่ก็รู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกตัวฝึกสติและสัมปชัญญะเราไปเรื่อยๆสังเกตจิตอยู่ที่ปัจจุบันไหมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นไหมร่างกายที่นั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอร่างกายหายใจเข้าหายใจออกรู้สบายๆเราไม่ไปเพ่งไม่บังคับเอาไว้กายจะเป็นธรรมชาติกับมันใจจะเป็นธรรมชาติกับมันเมื่อไม่เพ่งแล้วไม่บังคับแล้วนะต่อไปจิตใจมันจะปรุงแต่งเองเมื่อไม่บังคับไม่ควบคุมแล้วต่อไปมันจะเบื่อมันจะง่วงมันจะขี้เกียจมันจะคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตตรงที่อารมณ์มันเด้งขึ้นมาเนี่ยคือโอกาสในการเช็คจิตของเราว่าจิตเราเคลื่อนไปหาอารมณ์ไหมเพ่งไว้ไหมถ้าไม่ไปเราก็รู้สบายๆแล้วก็ค่อยตั้งมั่นแยกจิตออกจากอารมณ์อารมณ์จะไหลขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายเพื่อเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ทั้งดีและชั่วถ้าจิตเข้มแข็งแล้วมันจะตั้งมั่นท่ามกลางวิกฤตปวดนะง่วงนะขี้เกียจนะเบื่อนะท้อแท้นะไม่มีแรงนะแต่จิตจะสดชื่นเบิกบานท่ามกลางความเจริญและซ้ำความเสื่อมของขันแม้กระทั่งปฏิบัติไปความเจริญและเสื่อมเป็นเรื่องปกติเลยแรกๆก็ศรัทธาอยากปฏิบัติพออยู่ไปอยู่มาศรัทธาเสื่อมก็เลยไม่อยากปฏิบัติเมื่อไม่มีศรัทธาก็เลยขี้เกียจเมื่อขี้เกียจแล้วความเพียรไม่มีสติก็เลยไม่มีเมื่อสติไม่มีแล้วสมาธิก็เลยไม่ตั้งมั่นเมื่อสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่มาหนทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็เลยไม่เกิดเพราะเราไปขึ้นอยู่กับศรัทธาเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญญาของพระพุทธเจ้าตัวศรัทธาก็เป็นไตรลักษณ์เมื่อศรัทธาเสื่อมรู้ว่าเสื่อมเรามีเป้าหมายไปนิพพานเราก็เห็นไหมไตรลักษณ์ของศรัทธาเมื่อศรัทธาเสื่อมรู้ว่าเสื่อมปุ๊บเราก็ภาวนาต่อศรัทธาก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้ภาวนาเพื่อศรัทธาเราภาวนาไปนิพพานผลทุกข์นะครับนั้นสู้เอามีเป้าหมายเราต้องเข้มแข็งสังเกตจิตของเราคนไหนที่ดูจิตใช้จิตตานุปัสสนาก็ดูกายสบายๆก่อนพอจิตหลงแล้วรู้จิตฟุ้งก็รู้ดูกายเพื่อให้ทันจิตที่หลงที่ไหลจิตเพ่งก็รู้จิตไปสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้นี่คือดูกายไปเรื่อยเพื่อเห็นจิตเป็นจิตตานุปัสสนาเดี๋ยวจิตก็ไปอยู่ที่สุขเดี๋ยวจิตอยู่ที่ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เจริญเดี๋ยวจิตก็เสื่อมนี่คือจิตตานุปัสสนาบางทีก็เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเจตสิก3ขันธ์ก็คือจิตตานุปัสสนาคนไหนที่ดูจิตได้มากขึ้นมากขึ้นเริ่มรู้ทันใจที่ปรุงแต่งมากขึ้นเริ่มเห็นนิวรณ์มากขึ้นเริ่มรู้ทันนิวรณ์มากขึ้นจิตเริ่มสว่างมากขึ้นสมาธิเริ่มดีขึ้นจิตเริ่มเป็นกลางมากขึ้นเมื่อเขาเริ่มข้ามนิวรณ์ได้คนที่จิตตานุปัสสนาเขาจะเลื้อยมาที่ธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็จะมีธรรมะอยู่5หมวดก็คือ1หลักของการปฏิบัติเนี่ยคือรู้จักนิวรณ์ก่อน รู้จักบริหารจัดการจิตเห็นนิวรณ์ที่เกิดขึ้นมาแต่ละตัวก่อนเมื่อบริหารจัดการนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตมันสว่างสวยก็เลยไปรู้ทันอายตนะอายตนะเราสามารถใช้อายตนะเป็นฐานได้พอรู้ทันอายตนะปุ๊บเราจะเห็นได้ขันธ์5ที่เกิดที่อายตนะนี่แหละทุกครั้งที่กระทบเกิดขึ้นนั้นขันธ์5ทํางานเมื่อรู้ขันธ์รู้อายตนะสามารถจะแยกรูปแยกนามได้ก็เดินงานโพชฌงค์7โพชฌงค์7เนี่ยคือการทําวิปัสสนาคือการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ทำวิปัสสนาจนกระทั่งจิตเป็นกลางเรียกว่าโพชฌงค์7เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วจิตเป็นกลางแล้วเลยเป็นเหตุให้มรรคสมังคีกันได้มรรคได้ผลงั้นธรรมานุปัสสนาประกอบด้วยธรรมะ5หมวดแล้วแต่เราจะเจอสภาวะใดก็คือ1นิวรณ์5 2อายตนะ12 3ขันธ์5 4โพชฌงค์7 5ก็คืออริยมรรคมีองค์8ได้มรรคนั้นโพชฌงค์7ก็คือการทำวิปัสสนาเมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์ถึงทำให้มรรคสมบูรณ์ได้เหมือนธรรมานุปัสสนาก็คือการหลักของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าถ้าเป็นธรรมราชาท่านธรรมะธรรมานุปัสสนาคือการเห็นธรรมะคือการเห็นรูปเห็นนามคือการเห็นธรรมชาติของรูปนามเป็นไตรลักษณ์จนกระทั่งเข้ามรรคเข้าผลนี่คือธรรมานุปัสสนาถ้าเรายังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพยายามจัดฐานให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยเลื้อยไปทีละขณะสังเกตก่อนสติมีปัจจุบันไหมเวลาที่เรามีวิกฤตเกิดขึ้นสติเกิดได้ง่ายไหมแล้วเรามีวิริยะขันติและสัจจะไหมไปประกอบกับการฝึกของเรารู้ต่อเนื่องหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้เวลาเรานั่งนานแล้วปวดขาเกิดขึ้นรู้ว่าปวดขาไหมหรือไปอยู่ที่ความปวดถ้ารู้ว่าปวดขาก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็ดูความปวดพอปวดเกิดขึ้นแล้วก็สังเกตว่าใจเรามีปฏิกิริยายังไงบ้างพอปวดแล้วหงุดหงิดปวดแล้วไม่ชอบปวดแล้วอยากขยับถ้าจิตตั้งมั่นก็จะเห็นสภาวะธรรมที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นเราจะสามารถเดินสติกับสมาธิท่ามกลางความปวดได้ใช้ปวดนี่เป็นฐานบางครั้งก็ใช้กายเป็นฐานไปพอนั่งๆอยู่เห็นกายหายใจเข้าหายใจออกความง่วงเลื้อยขึ้นมาถ้าจิตตั้งมั่นก็จะเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตจะตั้งมั่นเห็นความง่วงไม่ทำลายมันนะพอง่วงเลื้อยขึ้นมาแล้วเกิดไม่ชอบจะหันมาดูใจที่ไม่ชอบพอง่วงแล้วเกิดเบื่อพอง่วงแล้วขี้เกียจง่วงแล้วท้อแท้ง่วงแล้วศรัทธาเสื่อมความง่วงแล้วไม่อยากปฏิบัติง่วงก็เลยเป็นฐานในการทำวิปัสสนาได้อีกเห็นไหมสุดยอดเลยเราใช้คำว่างเป็นฐานใช้นิวรณ์เป็นฐานเรียกว่าธรรมานุปัสสนาแต่เราจะมีกำลังพอไหมแต่ถ้าเกิดไหลไปหาความว่างรู้ทันกลับมาลงไปอีกรู้ทันกลับมาพอว่างหนักไม่ไหวจริงๆเราก็อย่าเพิ่งไปสู้กับมันพลิกกลับมาที่สมถะก่อนงั้นพอว่างแล้วหันกลับมาที่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทถ้าไม่ไหวจริงก็หายใจเข้าพูดออกโทหนึ่งพูดออกโทสองพยายามมีสติอย่างน้อย 20% ในการทำสมถะจับฐานแน่นๆก่อนพลิกมาทำสมถะก่อนพอง่วงมากๆปุ๊บหางานให้จิตทำเยอะๆๆท่องเอาไว้บริกรรมอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งมีสติ 20% อยู่ในการบริกรรมนั้นคนไหนอายุ70แล้วก็ท่องไปอิติปิโส70รอบถ้าหลงแล้วก็เอาใหม่หลงแล้วเอาใหม่หางานให้จิตเยอะๆงั้นถีนะลมิทะหรือไม่ครอบงำจิตได้จิตไม่อ่อนแอต้องพยายามเข้มแข็งท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์คือของดีของเราที่จะต้องฝึกให้จิตตื่นวันทำวิปัสสนาต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้ก่อนข้ามกิเลสให้ได้ซะก่อนแล้วเราจะไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้สติปัฏฐาน4เป็นฐานที่เยี่ยมยอดที่สุดเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดที่พระพุทธเจ้าหาไว้ให้กับพวกเราคราวนี้มีสมบัติตกทอดมาถึงพวกเราแล้วเราจะใช้จิตให้มีคุณภาพเราจะฝึกให้สติปัฏฐาน4เข้มแข็งแล้วจิตเนี่ยจะมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เพื่อจะเอาไปรองรับจิตในการขึ้นสู่วิปัสสนาในการแยกรูปแยกนามเหมือนความยากของการทำวิปัสสนาคือการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นมันยากตรงไหนมันยากเพราะเราเสพอยู่ในกามเราเพลินในการหลงมันยากตรงที่เราเสพอยู่ในสมาธิเพลิดเพลินในความสงบและความดีจะมาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นมันไม่ชอบมันต้องเจอสภาวะธรรมมันต้องเจอความวุ่นวายแต่นี่คือหนทางเป็นทางออกทางเดียวทางเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นเพราะท่านลองผิดมาเยอะแล้วท่านทำผิดมาเยอะแล้วจนเจอว่าถูกเป็นอย่างไร สู้เอาถ้ามีเป้าหมายแล้วต้องเข้มแข็งเอา อย่าไปทำลายกิเลสเราทำลายกิเลสไม่ได้เรามีหน้าที่รู้มันแยกมันโยนิโสดูมันแต่ไปทำลายตัณหาที่เกิดหลังจากกิเลสแล้วงั้นทุกข์อย่าไปทำลายมันทุกข์ให้รู้มันรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามโยนิโสมนสิการเมื่อรู้ทันมันแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปสมุทัยจะถูกละต้องใช้กระบวนการของหลักของพระพุทธเจ้ากิเลสที่ถูกรู้มันดับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไม่ทำลายมันนะเห็นมันดับต่อหน้าต่อตามันเป็นการถูกถอนรากถอนโคนทีละหนึ่งขณะทีละขณะจนกระทั่งกิเลสดับเป็นสมุเฉทประหารค่อยๆสบายๆกลับมาที่ปัจจุบันกายนั่งจิตเป็นผู้รู้